สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Fifth Season Creativity in the Second Half of Life เป็นหนังสือสารคดีเชิงใคร่ควรของฮอกเนโปกวีนักปรัชญาและครูด้านจิตวิญญาณที่มองการสูงวัยไม่ใช่เป็นการเสื่อมถอยแต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เปิดทางสู่ความเข้าใจลึกขึ้นเกี่ยวกับชีวิตหนังสือเล่มนี้ชวนผู้อ่านมองช่วงหลังของชีวิตว่าเป็นฤดูกาลที่5ตามภาพเปรียบจากภูมิปัญญาจีนซึ่งเป็นช่วงที่แสงจ้าค่อยๆบาลังจนมองเห็นสีแท้ของสิ่งต่างๆต่างชัดขึ้นแทนที่จะเน้นความสำเร็จภายนอกหนังสือเน้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติซื่อสัตย์สร้างสรรค์จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาโครงสร้างเป็นบทสั้นหลายบทจึงอ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปได้และแต่ละบทมักปิดท้ายด้วยคำถามสำหรับใคร่ครวญเพื่อใช้กับตัวเองจริงหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสำรวจความหมายของการแก่ตัวลงการสูญเสียการเชื่อมโยงกับผู้อื่นและวิธีคงความมีชีวิตชีวาในช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกดูการที่5เปลี่ยนภาพของความแก่จากการถอยหลังเป็นการมองเห็นที่ชัดขึ้นแกนกลางของหนังสือคือการเสนอภาพใหม่ของความสูงวัยไม่ใช่ช่วงปลายที่ค่อยๆลดทอนคุณค่าแต่เป็นช่วงที่ประสบการณ์ถูกกลั่นจนเกิดความชัดเจนมาขึ้นแนวคิดฤดูกาลที่5มาจากภูมิปัญญาจีนใช้สื่อถึงปลายฤดูร้อนที่แสงสว่างเริ่มอ่อนลงจนสีของสิ่งต่างๆปรากฏอย่างแท้จริงภาพนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนกรอบคิดจากการกลัวการแก่ไปสู่การเห็นว่าความสูญเสียหลายอย่างมาพร้อมกับการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นหนังสือไม่ได้ปฏิเสธข้อจำกัดของร่างกายหรือความจริงเรื่องความตายแต่ชี้ว่าเมื่อแรงผลักของวัยหนุ่มลดลงสิ่งที่เหลืออยู่มักเป็นความจริงที่ลึกกว่าเช่นความอ่อนโยนความตรงไปตรงมาและการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ข้อเสนอเช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางจิตใจมากกว่าหนังสือให้กำลังใจทั่วไปเพราะมันไม่ได้สั่งให้บวกอยู่เสมอแต่เชิญให้มองความเปลี่ยนแปลงอย่างสงบและจริงจังประเด็น2ความคิดสร้างสรรค์ในวัยหลังกลางคนคือการใช้ชีวิตอย่างเป็นงานศิลปะหนังสือย้ำว่าความสร้างสรรค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การทำงานศิลปะหรือการผลิตผลงานใหม่ๆแต่คือวิธีดำรงอยู่ในโลกอย่างมีความเอาใจใส่และมีความหมายมาร์กเนโปมองว่าช่วงหลังของชีวิตควรใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นวัสดุในการสร้างรูปแบบการอยู่ที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นดังนั้นความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้จึงหมายถึงการฟังสิ่งที่กำลังก่อตัวจากภายในไม่ใช่การไล่ตามการยอมรับจากภายนอกจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้เน้นเทคนิคหรือผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพแต่เน้นคุณภาพของการมีอยู่เช่นการตอบสนองต่อชีวิตด้วยความใส่ใจความกล้าเปิดรับและการมองกิจวัตรธรรมดาให้เป็นพื้นที่ของการสร้างสรรค์เมื่อทำเช่นนี้งานบ้านการสนทนาการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่การนั่งเงียบก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีรูปทรงทางศิลปะได้หนังสือจึงตีความสร้างสรรค์ใหม่ให้เป็นภาวะของการใช้ชีวิตมากกว่าความสามารถพิเศษประเด็น3บทสั้นๆและคำถามท้ายบททำให้การอ่านกลายเป็นการปฏิบัติส่วนตัวรูปแบบของหนังสือเป็นจุดเด่นสำคัญเพราะไม่ได้เรียบเรียงเป็นข้อโต้แย้งยาวต่อเนื่องแต่แบ่งเป็นบทสั้นจำนวนมากทำให้ผู้อ่านค่อยซึมซับแนวคิดแทนการอ่านแบบเร่งรีบแต่ละบทมักจบด้วย questions to walk with หรือคำถามชวนใคร่ครวญซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนการอ่านจากการรับสารเป็นการลงมือสำรวจชีวิตของตัวเองคำถามลักษณะนี้มีคุณค่ามากในหนังสือประเภทใคร่ครวญเพราะช่วยให้เนื้อหาไม่ลอยอยู่เพียงระดับความคิดแต่เชื่อมกับประสบการณ์จริงของผู้อ่านเช่นความสัมพันธ์การให้ความกลัวหรือความทรงจำโครงสร้างแบบนี้ยังสะท้อนความเข้าใจของผู้เขียนว่าช่วงหลังของชีวิตต้องการจังหวะที่ช้าลงและละเอียดขึ้นไม่ใช่ข้อมูลจำนวนมากแต่เป็นพื้นที่ให้ความหมายค่อยๆก่อตัวการอ่านจึงไม่ใช่เพียงเพื่อได้ข้อสรุปแต่เพื่อให้เกิดการพิจารณาตัวเองอย่างต่อเนื่องกล่าวได้ว่ารูปแบบของหนังสือสอดคล้องกับเนื้อหาอย่างแนบสนิทเพราะวิธีนำเสนอก็เป็นส่วนหนึ่งของการสอนเรื่องความตั้งใจและการอยู่กับปัจจุบันประเด็น4การเผชิญความตายและการสูญเสียอย่างสงบคือหัวใจของความเป็นมนุษย์ในช่วงปลายชีวิตแม้หนังสือจะพูดถึงความสร้างสรรค์และความงามของวัยหลังกลางคนแต่แกนลึกอีกด้านคือการยอมรับความตายอย่างไม่หลีกเลี่ยงผู้เขียนมองว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงหลังของชีวิตเราถูกเชื้อเชิญให้มองทั้งการมีชีวิตและการตายจากภายในชีวิตเดียวที่มีอยู่นี่ไม่ใช่ท่าทีหดหู่แต่เป็นการเรียกให้ซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงมากขึ้นการยอมรับเช่นนี้ทำให้ชีวิตที่เหลือมีน้ำหนักและความหมายชัดขึ้นเพราะเมื่อความไม่แน่นอนถูกมองตรงๆสิ่งสำคัญจะเด่นชัดกว่าเดิมหนังสือจึงชวนผู้อ่านเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความกลัวความสูญเสียและความเปราะบางไม่ใช่ด้วยการหลบเลี่ยงแต่ด้วยการอยู่กับมันอย่างรับรู้และเมตตา มุมมองนี้มีความสำคัญทางจิตวิญญาณมากเพราะทำให้ความตายไม่ใช่ศัตรูของชีวิตหากเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจชีวิตทั้งชุดผลลัพธ์คือการใช้เวลาที่เหลือด้วยความรู้สึกตื่นรู้และขอบคุณมากขึ้นซึ่งเป็นคุณภาพที่หนังสือซ้ำๆผ่านภาษาอ่อนโยนและไตร่ตรองประเด็นสุดท้ายการซ่อมแซมความสัมพันธ์และการให้คือรูปธรรมของการเติบโตในช่วงท้ายหนังสือไม่ได้หยุดที่การใคร่ครวญส่วนตัวแต่ขยายไปสู่การอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความหมายหนึ่งในหัวข้อสำคัญคือศิลปะแห่งการซ่อมแซมและการรักษาสายใยระหว่างคนในชีวิตประจำวันแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วงหลังของชีวิตมักๆเผยให้เห็นว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ผลงานส่วนตัวแต่คือความสัมพันธ์ที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องผู้เขียนเน้นการริเริ่มติดต่อการพูดคุยการรับฟังและการให้โดยไม่ยึดติดผลลัพธ์ซึ่งสะท้อนมุมมองว่าความรักและการให้เป็นกระแสที่มีชีวิตไม่ใช่การแลกเปลี่ยนแบบคำนวนหนังสือจึงไม่มองความสูงวัยเป็นการแยกตัวออกจากโลกแต่เป็นโอกาสที่จะกลับมาใกล้ชิดผู้คนมากขึ้นด้วยความกรุณาและความจริงใจการซ่อมแซมในที่นี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ความทรงจำและวิธีมองอดีตใหม่อย่างสร้างสรรค์เมื่อผู้อ่านเห็นว่าการเติบโตช่วงท้ายคือการทำให้ความสัมพันธ์ลึกและจริงขึ้นหนังสือก็เสนอความเข้าใจเรื่องวัยชราในมิติที่เป็นมนุษย์และใช้งานได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงกลางถึงปลายชีวิตรวมถึงผู้ที่ต้องการมุมมองที่สุขุมต่อการแก่ตัวลงความสูญเสียการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมันมีประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านทบทวนว่าอะไรควรถูกปล่อยวางอะไรควรถูกดูแลและจะอยู่กับผู้คนรอบตัวอย่างไรด้วยความใส่ใจมากขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จหรือคำปลอบใจแบบผิวเผินแต่ใช้ภาษากวีภาพเปรียบการใคร่ครวญทางจิตวิญญาณเพื่อทำให้การสูงวัยกลายเป็นกระบวนการของการเห็นตนเองชัดขึ้นหนังสือประเภทเดียวกันจำนวนมากมักเน้นการชะลอวัยการมีสุขภาพดีการใช้ชีวิตอย่างมีพลังแต่เล่มนี้ต่างออกไปตรงที่มุ่งอธิบายคุณค่าภายในของวัยหลังกลางคนจะย้ำว่าความสร้างสรรค์ยังคงมีอยู่แม้เมื่อรูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนไปสำหรับคนที่ชอบหนังสือที่อ่านช้าได้คิดตามได้และนำไปใช้ไตร่ตรองชีวิตจริงได้เล่มนี้เป็นงานที่ให้ทั้งความสงบความลึกและมุมมองใหม่ต่อการเป็นมนุษย์ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่หากคุณต้องการสนับสนุนมากแนโพ